Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi vzácná dáma, poslankyně za SPD, paní Lucie Šafránková, která je zároveň členkou výboru pro sociální politiku. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste také zastupitelka pořád Jihomoravského kraje, tak?
Teďka čerstvě,
tak já vám blahopřeji, jakožto přející člověk úspěchu ve volbách.
Děkuji.
No to byla tíž velká otázka voleb, jak vy se umístíte jako SPD, tak jak jste spokojená?
Já jsem určitě spokojená, my jsme na počet mandátů posílili, nyní máme zastoupení ve 12 krajích a ve 4 krajích jsme se dostali do vedení, takže to jasně ukazuje to, že my chceme vládnout, chceme být u toho, abychom pomáhali občanům, takže z toho mám velikou radost, že se nám podařily 4 koalice.
No a nebojíte se, že dopadnete jako Piráti, kteří teda šli do té vlády a nyní po 3 letech to vypadá, že po straně je téměř veta? Protože jsou tam vlastně 2 verze, jenom jak to upřesnil, jedna je, že byli nekompetentní vzor digitalizace a druhá je, že vlastně cíleně ODSka se stanem zlikvidovali, že je tam drželi tak dlouho, aby neposluvali v opozici. Nebojíte se, že dopadne stejně, protože logicky vy asi vás nevezme nikdo jiný než ANO, stejně jako vás vzalo na krajích.
Tak pro nás je prioritou, abychom prosadili co nejvíc našich programových bodů, abychom za ten program bojovali. A to je pro nás to číslo 1, protože chceme zlepšovat životy našim občanům, proto jsme do politiky všichni šli. A je to naše takový společný cíl. Nemám z toho v zásadě vůbec žádný strach ani obavy, protože pokud se všichni budeme držet toho našeho programu, tak se nám nic takového nemůže stát.
No jo, tak to je taková jako nacvičená odpověď, co slyšíme pokaždé, tak to jezdíme postupně. Jo. Takže nejdřív začneme teda s tou vládou. Jo. Takže co děláte pro to, aby vás hnutí ANO do té vlády případně vzalo?
Tak hnutí ANO je dlouhodobě jediný vlastně náš koaliční partner vzhledem k tomu, že je s námi v opozici, tak asi všichni dobře víme, že to je jediný náš možný koaliční partner v tuto chvíli z těch stran, které jsou v tuto chvíli ve sněmovně zastoupeny. Asi všichni známe preference, které má hnutí ANO, takže opravdu byli bychom rádi, kdyby jsme se do té vlády dostali. Pro nás jsou důležité některé body. Překvapuje mě, že právě paní poslankyně předsedkyně poslaneckého klubu Schillerová se strašně bojí referenda. Hrozně se bojí toho, jak by občané rozhodovali v zásadních otázkách. Takže z toho jsem opravdu překvapená, protože pro nás přímá demokracie je opravdu důležitý a stěžejní bod. Ale samozřejmě jsou body, ve kterých se s hnutím ANO shodneme a ten nejdůležitější bod je sesadit tuto sociální vládu od moci a vrátit lidem to, co jim ta vláda vzala a bere.
No k tomu referendu já se ještě dostanu, ale proč by teda ale měli vlastně lidi volit vás a ne zrovna hnutí ANO, anebo hnutí ANO, nechme to zatím na hnutí ANO.
Měli by nás volit zejména proto, protože náš program je od začátku stejný, totožný, nikdy neuhýbáme z našich programových bodů a priorit. To, co říkáme konzistentně, dlouhodobě, stojíme si za tím, v tom duchu jdou i naše návrhy a nikdy z toho neuhýbáme. Když to hnutí ANO, jak jsme mohli zaznamenat, tak občas té své názory změnilo, zrovna tak, jak potřebovali. Oni jsou vlastně takové ty chyť, koho můžeš, takže samozřejmě záleží na tom uhnutí ANO, jaká je zrovna momentální atmosféra ve společnosti a podle toho mnohdy jednají. Nicméně, jak říkám, u nás se voliči mohou spolehnout na to, že to, co říkáme od začátku celou dobu, tak jak ten program máme postavený, tak z toho nikdy neuhneme a ty naše návrhy jsou vidět, jejich velké množství. Já sama jsem podala více jak 200 pozměňovacích návrhů plus desítky novel zákonů jenom za toto volební období, co to začalo. Takže opravdu jsme velice aktivní, velice pracovití a vždycky pro nás bude občan na prvním místě.
No víte co, no, kolikrát jde o kvantitu, ale o kvalitu taky, že jo? Takže co vám z toho prošlo?
Tak zrovna tento týden jsem dala návrh na podporu pro živnostníky, kteří jsou zasaženi ničivými katastrofickými povodněmi, které tady mnoho lidí právě prožilo, tak aby pokud v případě, že mají jejich děti zavřené školy a školky, tak aby mohli čerpat ošetřovné po celou dobu, co ty školy a školky a další zařízení pro mládež a pro děti s nějakým zdravotním handicapem budou uzavřené, protože vláda právě na živnostníky zapomněla, zcela se na ně vykašlala a v tom návrhu s nimi vůbec nepočítala. Takže okamžitě jsem právě podala návrh, který získal podporu, podařilo se mi ho právě tento týden prosadit. Další věcí, kterou se mi podařilo prosadit, je například pomoc lidem, kteří pracují na úřadu práce, protože všichni si vzpomeňme na energetickou krizi, kdy byl opravdu velký nával na úřad práce. Ti pracovníci tam jsou velice finančně podhodnoceni, byl jich tam velký nedostatek, dostávali se do značného skluzu s vyřizováním žádostí a byly tu velké problémy, kdy právě žadatelé například o příspěvek na bydlení čekali dlouhé měsíce, měli problémy s tím, aby zaplatili nájem, hrozilo jim v řadech případech i vystěhování z jejich bytů. Takže tam se mi podařilo prosadit usnesení, aby se okamžitě tato situace řešila. To je další věc. Už v minulém volebním období se mi například podařilo to, aby se zvýšily přídavky na dítě pro pracující rodiče dětí, pro rodiče, kteří se rekvalifikují, případně se starají o zdravotně postižené dítě a podobně. Takže nikoli pro ty, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají a nepracují, byť by pracovat mohli, ale pouze pro ty skupiny občanů, které opravdu to potřebují. Takže to byla i taková velká pomoc. Dále se mi podařily prosadit podpory v době pandemie covidu. Tam jsem taky pomohla živnostníkům, s malým společnostem s ručeným omezením a podobně. Takže ty návrhy, které podáváme, tak v řadu věcí se nám podařilo je opravdu prosadit. Je důležité, aby byly seznamovány s nimi i ostatní poslanci. Já se s tím dávám opravdu hodně práce, snažím se vysvětlovat důležitost toho, aby tito občané nebyli opomíjeni a aby se jim opravdu pomohlo. Takže opravdu často obcházím poslance po poslanci a snažím se ho přesvědčit o těch argumentech, které v rámci těch návrhů dávám. Stejně tak, když se vrátíme ještě zpátky.
Já jsem říkal na nádech a na tečku, ale musím říct, že když přijdete vy zástupci SPD, tak je to jako v dobrém slova smyslu takový kulomet, jakože jsem teďka musel nadechnout se více. Já do toho vstoupím, protože vidím, že byste mohla vypočítávat to, co vnímáte jako své úspěchy dlouho. Já jenom těch živnostníků, jo. Je si jako domyšlené, protože představme si, jako, že ty lidi mají promáčené baráky. Já tam byl teďka 2-3 týdny zpátky. Mají promáčené domy. Ty školy, školky, tak dobře, byly přislíbeny centrální vládou, že tam budou nějaké unimobuňky jako na školky, ale ono se asi časem otevřou, ale vysoušení domu to bude ještě trvat měsíce. Tak si představte, vy jste teda prosadila tu pomoc, pokud jsou školy, školky zavřené, no ale co když se otevřou, ten člověk dál potřebuje jako vysoušet nebo opravovat a podobně, to se nemyslela v tom zákoně?
Ten zákon se týkal právě ošetřovného v případě, že jsou zavřené školy a školky.
No, když budou otevřené, stejně ten člověk má něco napravit.
Já vám rozumím, kam míříte. Na to musí mířit další pomoc, která musí být od státu rychlá a efektivní. To znamená, že je potřeba okamžitě zhodnotit ty škody, které už postupně byly vyčíslovány. Některé instituce je vyčíslily kolem 100 miliard korun, některé instituce vyčíslily na nižší částky. Já sama jsem tu povodeň zažila už několikrát, takže s tím opravdu mám zkušenosti.
Jak to bylo? Tak nám popište.
Je to opravdu běh na dlouhou trať a v mém případě už jsem ji zažila v 97. roce právě v domě mé babičky. Potom jsem ji zažila v roce 2002-2004, tak tam též byly povodně. Následně se tam u nás vybudovaly protipovodňová opatření, ale musím říct, že právě letos to byla největší povodeň v historii obce. Ten dům po babičce je pro mě opravdu velká, velká historie, velká nostalgie.
Pardon, jaké obce, jenom nám to trošku...
Je to v Pardubickém kraji, v obci Rosice, a ta povodeň tam opravdu přišla z nenadání velice rychle. Opravdu během pár minut tam zatopila velkou část obce, takže těch domů, které tam měly vodu v domech, tak byla velká škála. A samozřejmě potom čištění těch domů a tak, je to velice fyzicky náročné, ale i psychicky náročné pro všechny ty občany, kdy najednou ze dne na den se ocitají v tom, že neví, kde budou spát, takže samozřejmě se obrací na své příbuzné, kteří zasažení případně nebyli, nebo jsou evakuovány. Tam ty starší občané nechtějí často odcházet ze svých domovů, protože k tomu domovu mají prostě vztah. Takže je to i velice komplikované psychicky. Já musím říct a poděkovat opravdu dobrovolným hasičům, kteří tam byli na místě a kteří ve dne v noci pracovali, neměli ani k tomu kolikrát patřičné vybavení, takže v té vodě tam chodili a brodili se prostě ve svém oblečení a byli úplně mokří celý, ale opravdu se snažili tam všem pomoct, všechny občany evakuovat, a za to jim patří veliké díky. A velice mě mrzí, že právě dobrovolným hasičům tyto náklady, které s tím měli, tak vlastně de facto nedostali žádné ohodnocení, žádnou odměnu, což mě velice mrzí, protože bez nich si nedovedu představit, jak by se to celé zvládlo. A ta pomoc...
No tak brzy je jedna věc, ale vy jste poslankyně, tak vy s tím třeba můžete taky něco dělat.
Ano, ne? Samozřejmě, my apelujeme, my co s tím můžeme dělat, tak je apel právě na ministra vnitra, aby těm dobrovolným hasičům tam dal za to odměny, adekvátní odměny. Byli velice aktivní, byli připraveni, pomáhali lidem a pomáhají do dnešního dne, protože když voda opadne, tak vám potom zůstanou velké škody, zůstane vám tam bláto v domech, zůstanou vám tam i vylámané podmáčené stromy, které se musí kácet. Teď řada občanů používá studnu, takže studna se musí několikrát po sobě vyčerpat.
Kdyby studi ty septiky, to je teprve...
Další věc.
Kanalizace.
Ano, ano, samozřejmě. Těch věcí je celá řada a já musím říci, že jsem velice ráda, že opět vznikla solidárnost našeho národa, kdy opravdu lidé si navzájem pomáhají mezi sebou. Sama jsem potom ve chvíli, kdy jsem odklidila ty největší škody v domě po babičce, tak jsem vyrazila se svými kolegy ještě na Jesenickou, konkrétně do Bělé pod Pradidem, kam jsme...
Teďka,
kam jsme nakoupili kolečka, koupili jsme tam vybavení, ať už to byly košťata, dezinfekční prostředky, rukavice, holinky. Prostě celou dodávku jsme naplnili, složili jsme se na to společně s mými kolegy z Brna. A toto jsme vezli ze dne na den právě do té Bělé pod Pradědem a přímo těm rodinám jsme tam nabízeli, co budou potřebovat a tak, protože to jsou všechno věci, které já už znám, které jsou k tomu opravdu nutné. A na řadě míst toho byl pořád velký nedostatek. Kolikrát přišli ti občané k nám k autu a prosili nás, že potřebují tuhle lopatu, že potřebují koště. Takže to všecko jsme tam dovezli a snažili jsme se aspoň takto pomoct a být solidární i s těmi občany dalšími. Já sama v tom domě nebydlím, takže pro mě bylo důležité v prvořadě o víkendu to tam uklidit, ale hlavně bylo potřeba pomoct těm lidem, kteří tam právě bydlí a o to obydlí přišli vlastně ze dne na den.
A vy jste taková subtilní, tak nevypadáte, že byste tam tahala kolečka?
Bez problému, já mám velikou sílu.
Jo? Tady nebudeme testovat, na to budeme věřit. ale když jsme u té subtilnosti, ještě k tomu referendu, představme si, jsou volby, dopadly volby, pokud ty preference budou, jaké jsou, hnutí ANO tedy velmi vyhrál a potřebuje koaliční partnery, možná jich bude potřebovat víc. Teď si představme tu modelovou situaci. Bude to vycházet matematicky, že teda hnutí ANO, a teď si budeme zvolit třeba SPD, anebo stačilo Kateřiny Konečné, levicovou koalici, tím myslím, možná se do ní budou přijat sociální demokraté, a nebo třeba přísahu a motoristy, pokud udělají koalici, teďka spekulujeme, protože ještě není všechno oznámení, ale očekává se to. A teďka, proč by neměli jít radši za stačilo nebo přísahu z motoristy, protože ti o nich jako nevykládají to, co ví, že každou chvilku mění názor a předseda Babiš to a paní Schillerová ono a pan Havlíček zase jinak. Protože když tady byl třeba předseda Babiš za ANO, i jiní politici za ANO, tak oni jako, a přece vám ještě říkala nic, tak oni na nás pořád osobně útočí a pak si myslí, že se nám půjdou do vlády?
Já si nemyslím, že by to bylo o nějakých osobních útocích. Ty osobní útoky vnímám spíš právě od pana předsedy Babiše, což mě velice mrzí, protože...
Třeba co vám udělal takového?
Tak třeba byly to útoky na našeho předsedu Okamuru, kterého často v médiích špinil. To jsme, myslím, zaznamenali všichni.
Poučte nás. Připomeňte nám to, ne poučte. Připomeňte nám to, čím ho špinil.
Tak například o něm mluvil jako o obchodníkovi. Nemluvil o něm prakticky hezky. Byl naštvaný na to, že nedostal přímou podporu na prezidenta. Přestože jsme tu podporu dali nepřímo a řekli jsme, doporučili jsme našim voličům, aby nevolili vládního kandidáta prezidenta Pavla. Takže ta podpora z naší strany tam byla, no, ale nebyla jmenovitě jasná. Podpořili jsme zkrátka, my jsme měli svého kandidáta.
Do druhého kola
jsme zřejmě podpořili opozičního kandidáta, kam postoupil Andrej Babiš, takže všem to bylo jasné.
No tak proč by teda měl vás a ne stačilo nebo přísahu s motoristy sobě?
Protože od nás ví, že v mnoha programových věcech nikdy neuhneme. Zestačilo vlastně z KSČM, už ve vládě byl. Nebyla to jednoduchá vláda v té době, kterou měli.
Nebyli ve vládě, KSČM podporovala.
Byli tam, dobře, byli tam s tichou podporou, ale KSČM celou dobu vládu Andreje Babiše podporovalo. Stačilo, jsou komunisti.
Jak to?
Tak Kateřina Konečná je předsedkyně KSČM.
Takže vy jste Trikolora?
Ne, my jsme samostatně SPD.
A s kým jste byli v koalici teďka dovolat?
Byli jsme s Trikolorou, byli jsme s Pro a Svobodnými v některých krajích.
Aha, takže ještě jste měli koalici, tak já bych touhle...
My jsme měli koalici, ale nepřejmenovali jsme se na jinou stranu. Naše strana SPD, nebo respektive naše hnutí, tam jasný název mělo a byly tam vyjmenované ty ostatní subjekty. Když to KSČM se nyní schovává za novou značku, stačilo.
Moment, tam jsou další dvě strany.
Dobře, ale vytvořili vlastně jakoby nějaký jakoby nový subjekt, ale pořád je to jakoby z největší části KSČM.
No to jo, ale tak rozumíte, tak to je to samý, je to to logikou.
My se nemáme proč schovávat. My si za naší značkou stojíme, my se za ní nestydíme a pořád jsme SPD a vždycky SPD zůstaneme.
Já, ano, ale já myslím jako touhle logikou, když se to podíváme, když je teda novej, tak ano, je to nový subjekt, je registrován, jsou tam komunisté vůči silou, to bez zesporu, ale jak k tomu přijdou národní socialisté například, ČSNS, která je tam také?
Já si myslím, že občané...
Když od nich říkáte, že jsou to všechno komunisti, to je to, proto ta logika, myslím, že jak to, jako když jste byli s Pro a s Trikolorou a teď mi to
Já vám vypadlo. To řeknu, že to vnímám úplně přesně jako občan, protože když se zeptáte lidí venku, kdo je stačilo, tak všichni vnímají, že se jedná o stranu KSČM. To, že k tomu jsou přidružené tyto malé subjekty, které řada voličů ani nezná, protože je opravdu nezná. Když jsem se bavila opravdu s mnoha lidmi, tak nikdo je nikdy nevyjmenoval, nikdo nevěděl, jaké další subjekty tam jsou k tomu přidružené. A vnímají to tak, že opravdu to KSČM prostě hodilo na sebe nový kabát a ten nový kabát tak to začalo používat, protože za značku KSČM to vypadá, že se asi stydí.
Dobře. No ne, jak já myslím, tak jak mám, když jste byli v koalici, jak mohla říkat, jaký jste Trikolora nebo Pro... Ale já jsem ji směřoval jinam původně ještě trošku. Teď si představte tu modelovou situaci, že to nevíde tak, že to hnutí ANO potřebuje jednu stranu, ale dvě. A měli byste tam být vy a stačilo. A teďka by to bylo, buď budete do vlády a budou tam teda i ti, které vy nazýváte komunisti, za mě to koalice stačilo, protože komunisti jsou komunisti. A jste jako vy jste SPD a ne Pro nebo Trikolora, byť jste byli v koalici. Tak... Budete vládnout tedy s Kateřinou Konečnou a s ANO, anebo radši bude zůstanete v opozici?
My chceme určitě se dostat do vlády. Pro nás je důležité, protože právě z vlády se dají prosazovat naše programové body, ale opravdu se to počítá až po volbách.
Teď to jsou
opravdu všechno pouze spekulace.
Ano, tak vy jste tak pěkně spekuloval o hnutí. Ano, a o přísaze, tak pojďme
a
si...
Bude velice záležet, jak ty volby celé dopadnou. Já budu velice ráda a prosím tím všechny voliče o maximální podporu, aby jsme měli co nejlepší volební výsledek, tak abychom se do té vlády skutečně dostali a mohli vrátit lidem to, co jim tahle ta vláda neustále bere a bude ještě brát do konce volebního období. Takže pro nás je teďka důležité, aby v případě, že do té vlády půjdeme, budeme mít dostatek hlasů, tak abychom se případně domluvili na těch hlavních programových bodech. A ty hlavní programové body se budou týkat i důchodů, tak se budou týkat i konsolidačního balíčku a dalších věcí, které tady tahle asociální vláda snapáchala.
Tak, k těm se všem dostaneme, ale nejdřív vás nenechám u té otázky. Spekulujete, pojďme si zaspekulovat, já nerozdělujem spolu mandáty, volby ještě nebyly, ale v principu věci, když můžete spekulovat o ANO, to můžete spekulovat i o Stačilo, takže v principu, přijměte, že se vás netám, jestli půjdete znova do koalice s Trikolorou a Spro, byť je to žhavé, tak to teďka se neptám. Ale mě to zajímá v principu, jo? Protože váš názor na vnitropolitické otázky sociální i na zahraniční politické je s nimi docela blízký. Já se vás tam, to znamená, pojďme si pěkně zaspekulovat, tak byli byste ochotní do vlády, i pokud by se účastnilo Stačilo?
Já vám nemůžu takto odpovědět.
Ano, ne, určitě to je jednoduché, paní
poslankyně. Není to takhle jednoduché. No,
to je
to přece o diskuze.
Situaci.
Je to
máme
přece
200 poslanců, ANO má, dejme tomu, 85 poslanců získalo, SPD jich bude mít třeba 10.
Já nemůžu.
A chybí vám 6. A 6 bude mít Stačilo. A teďka to bude. Tak buď budete spolu vy 3, anebo tady bude znova ta vláda, kterou vy nazýváte, jak to bylo, asociální.
Fialová vláda.
Asociální fialová vláda.
Ještě bych
vláda.
Řekla arrogantní a drzá.
Tak to řekněte v jedný větě. Já to zatím zapamatuju. No, tak. A teďka to jasně stojí. To znamená, nebojíme se o tom, kdo má kolik mandátů, ale v principu věci. Jste ochotní tam jít i za účasti těch, které vy říkáte, že jsou komunisti, jenom aby tady nebyla Fialova vláda, kterou vy nazýváte asociální, arrogantní,
drzá.
Tak, nechme to na těch třech, tady nestrácíme čas.
Ještě bychom určitě našli další názvy.
Já nehledám, já jsem v tomhle neutrální tady, ale vás nechávám vymluvit, ale očekávám za to jako upřímnost. Takže vy máte nějaký názor politické filozofie.
Tak. Já budu teďka v tuhle chvíli mluvit sama za sebe. Tak. Opravdu nechci spekulovat to, jak ty volby dopadnou. Přála bych si, aby dopadly co nejlépe, aby opět SPD získalo dvouciferný výsledek ve volbách. Tam my míříme, to je náš cíl. V případě, že by to dopadlo tak, že by to nešlo případně složit, bestačilo, případně, že by se tam dostalo, ale je to opravdu velká spekulace, protože když se podíváme na ty průzkumy, tak Stačilo se pohybuje opravdu často i pod 5%, takže by se
no to je jedno.
Takže by se třeba i do té poslanecké sněmovny nedostalo. V případě, že by to mělo viset na tomto, shodli bychom se na programových bodech, tak mě osobně by tato koalice nevadila. Protože, jak říkám, pro mě je důležité, abychom opravdu mysleli na občany, zaměřili se na to, jak se občanům tady žije, povládnutí téhleté asociální nemravné vlády a navrátili jim to, aby mohli normálně žít, aby se nám tady zvýšila porodnost, aby měli sociální jistoty, aby jsme dali spravedlnost do sociálního systému, aby jsme ty věci dělali systémově, aby to bylo předvídatelné, že ty věci, které prosadíme, budou fungovat i další desítky let, ne to, co tady vymyslela vláda, že přišla s důchodovou deformou. Jinak to nelze nazvat. A teďka to mění svoje názory, svoje postoje, častěji než svoje vlastní ponožky a spodní prádlo. To je pro mě naprostá nehoráznost a jasně to ukazuje, že Fialova vláda vůbec neví, co dělá a co chce dělat. Takže za mě říkám, nechme to na to, jak dopadnou volby. Já osobně bych se tomu nebránila, pokud se domluvíme na těch programových bodech, které jsou pro nás prioritní, ale samozřejmě je to na diskuzi celé naší SPD a dalších případných koaličních partnerů.
Ano, já vám děkuji za upřímnost, takže teď už to vím a proto se můžeme konkrétně vrhnout na ta opatření, kde se dokáže, že máte s hnutím ANO a se Stačilo velmi podobné záměry. Takže začněme těmi důchody. Víte, co já vám nejdřív to uvedu. Já sotva jsem si spočítal, v kolika mám já teoreticky do důchodu. Sotva jsem se zrozil a s tím zrozením jsem se jakž tak jako začínal žít ve stavu, aniž bych se budil hrůzou, obrazně řečeno. Tak najednou přišli a řekli, že jak nám říkali ty měsíce, že bez toho, aniž bychom pracovali přes 70, to nejde, to se jinak zroutí, tak najednou přišel pan ministr, ne pan ministr, to nebyl Jurečka, ale byl to pozměňovací návrh
expertů na důchody.
No pana, no jasně, on se pan Jurečka přizpůsobil, takže s tím stejně pak přišel. Plus tam byl pozměňovací návrh poslanců Bendy za ODS.
Ano.
A poslance
Jakoba
za TOP 09, kteří z těch 120 tisíc náročných profesí udělali 12 tisíc 5 minut před koncem rozpravy.
Ano, stali se z nich experti na náročné profese a důchody prakticky přes noc.
No, tak
zrovna se jim asi v noci něco zdálo, tak
a tak třeba jsou tady studenti, komu čest tomu sláva, ne?
No,
umíte tát kolečka, oni umí nastudovat důchody přes noc.
Jsou skvělí.
Tak to jsem rád, určitě rádi slyší. Mimochodem, vy vlastně, jak jste dáma, sedíte v sociálním výboru, vy jste byla předtím s paní, teď už jsme u toho pana Jakoba, s paní Pekarovou ve výboru. Vy jste spolu dokonce tam, myslím, seděli, ne?
Ano, seděli
tak
jsme vedle
sebe. Kamarádky, ne? Tam není toxické prostředí.
Neřekla bych, že jsme kamarádky.
Ne, spolu nemluvíte, když sedíte vedle.
Seděli jsme tam spolu minulém volebním období. Očekávala jsem, tak jak paní Pekarová, tak stejně paní Richterová z Pirátů, jak tvrdili, jak se chtějí stát ministryněmi práce a sociálních věcí, tak se toho najednou zalekli a obě se uchýlili na teplá místečka do vedení poslanecké sněmovny, což mě vlastně prakticky nějakým způsobem nešokovalo. Čekala jsem to, že se tak nestane, že opravdu nemají kuráž na to, aby se postavili těm výzvám právě Ministerstva práce sociálních věcí.
Takže asi je statečný pan Jurečka ve vašem pohledu.
Prosím.
Asi pan Jurečka bude statečný ve vašem pohledu. Tak on tady seděl v tom křesle a říkal, že to dělá dobře.
Jo, tak já nemám ten pocit a věřím tomu, že valná většina občanů téhle země nemá ten pocit. On je taky takový, jako asi, že se tak přes noc vyspí a ze zemědělství přesedlá zrovna na Ministerstvo práce sociálních věcí, tak je to taky pro mě takovou velkou záhadou. Ale čemu se divit? Tahle té vládě jde pouze o koryta. Zvýšili si počet ministrů. Nikdo prakticky je nezná, nikdo neví, co dělá. Najednou tvrdí, že nejsou potřeba. Kde to jsme? Jsou to jenom další výdaje.
A takhle bych mohl... V republice roku 24 jsme.
Já jsem úplně v šoku, jak pro své vlastní koryta vymění občany téhleté republiky.
No tak teďka pojďme k těm důchodům konkrétně. Jo? Mimochodem, vy budete ministryně MPSV, když to dopadne? Jste kandidátka?
Já bych vůbec s těmto věcem nepředbíhala, ale...
Chtěla byste být?
Řeknu to otevřeně, tak, abychom mohli prosazovat naše programové body, naše priority, ty, které máme v sociální oblasti, na kterých dlouhodobě pracuji a věnuji se jim, tak samozřejmě ambicí je správná mířit na Ministerstvo práce sociálních věcí, protože právě odtamtud se dají ty věci prosazovat. My se nyní bavíme, protože vzhledem k tomu, co tady Fialova vláda napáchala, celkově, tak se bavíme i s našimi kolegy o tom, že chceme, aby opravdu to vzali do rukou odborníci, kteří v těch segmentech pracují dlouhodobě. Takže určitě to bude ještě věcí diskuze, ale pro nás je důležité, abychom Ministerstvo práce sociálních věcí, i pro mě osobně je to velká srdeční záležitost, tak aby jsme ho získali případně do své gesce a mohli ty věci pro občany prosazovat.
Tak to vám opět děkuji, že jste to řekla jasně. A teď tedy ty důchody. Takže kolika do důchodu? Budou tam nějaké úlevy, třeba počty dětí? A je kde na to vezmete peníze? Ve zkratce, dám vám na to 3 minuty přesně.
To mi dáváte hodně málo času,
no
protože
jo,
je to velmi...
Stopáž,
je to velice složité
vy
téma.
Vy občana vás taky nebudou poslouchat déle, ne?
Tak, co se týká důchodu.
Jako pro nás na meetingu volební, myslím.
Dobře, pro nás je strop maximálního věku odchodu do důchodu 65 let. To dávám i pozměňovací návrh a od začátku říkáme to zcela jasně a transparentně. Neměníme v tom vůbec názory. Další nepřípustnou věcí, která pro nás je snižování důchodu od roku 2026 budoucím příjemcům důchodu. Těm už vzniklo legitimní očekávání a vůbec nerozumím tomu, proč tyto lidé zase by měli být okradeni v průměru o 1200 korun ročně. Bude to znamenat pouze to, že si budou více žádat o sociální dávky a s tím budou spojené samozřejmě další náklady a další výdaje státního rozpočtu. Protože když se na to podíváme na celý kontext, tak důchodový účet je součástí celého státního rozpočtu a je potřeba vzít nové příjmy, které tam nalijeme. Ale s tím vláda vůbec nic nedělá, zcela na to kašle. První věc je, proč se nám vůbec zvýšil schodek důchodového účtu, že byla vysoká inflace a s tím byly spojené mimořádné valorizace. Kdyby ta vysoká inflace nebyla, tak ten schodek není. Když se podíváme na rok 2019, tam byl důchodový účet dokonce v přebytku. Takže nyní, kdyby ty vysoká inflace nebyla, tak je de facto ten důchodový účet prakticky vyrovnaný. Byla.
A ona říká, vláda říkala, že za to může Andrej Babiš a ruská zločinná barbarská agrese vůči Ukrajině.
Vláda neudělala absolutně nic pro to, aby pracovala s inflací. My jsme říkali, zastropujte ceny energií. Neudělali vůbec nic, na všechno se vykašlali, vykašlali se na občany a posílali je pro sociální dávky. Tak kde to jsme? Lidé přeci, kteří poctivě celý život pracují, chodí do práce, tak mají vyžít ze svých příjmů. Měli by z toho dobře vyžít a měli by se mít dobře. A ne, že si budou chodit žadonit na úřad práce, stát tam v fronty a prosit se o sociální dávky. Zatímco lidi, kteří se vybrali to, pracovat můžou, ale nechtějí.
Udělal digitalizaci, už se může žádat na dálku.
Může se žádat na dálku, ale zapomíná se mnohdy na to, že ty žádosti musí někdo zpracovat a v případě, že u té žádosti něco chybí, tak ten pracovník musí obesílat zpátky občana a žádat po něm zpět ty dokumenty, což se zase prodlužuje, než u řadu případů, kdy tam přijdou a rovnou si ty dokumenty všechny vyžádají na místě. Takže mnohdy se to prodlužuje a samozřejmě potom jsou ti zaměstnanci, mají nižší odměny a podobně. Kolikrát, když se bavím se zaměstnanci úřadu práce s těmi přepážkovými pracovnicemi, tak mi říkají, víte, kolik mají třeba někteří na sociálních dávkách, nikdy nebyli v práci a pracovat můžou, víte, kolikrát jsme je posílali na pracovní pohovory, nikdo tady s tím nic nedělá. A já jsem právě v minulém volebním období vypracovala za SPD návrh na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, který jsem dostala až do hlasování a ve třetím čtení, kdy se mělo finálně hlasovat, tak nám ho tam zablokovali Piráti, konkrétně poslankyně Richterová s poslancem Ferjenčíkem a také to tam blokoval poslanec Čižinský, tehdy za KDU-ČSL. Takže nám to zablokovali, vlastně bylo už konec volebního období.
Podstatou toho... A budete to znova prosazovat, tak jestli už ne,
snažím
tak nás zajímá, co bude, ne, co bylo, rozumíte?
Ano, my to prosazujeme dále. Ten návrh byl totiž vypracovaný, pracovala jsem na tom s odborníky z úřadu práce, odboru sociální péče, se školskými zařízeními a podobně, takže jsme tam vychytali opravdu ty díry, které jsou nyní v zákoně a které umožňují čerpat opravdu astronomické sociální dávky nepřizpůsobivým, který jsou akorát často velký spekulanti. Třeba například v těch vyloučených oblastech to funguje tak a řeknu vám, měla jsem tam i rekord přímo od pracovnice, od vedoucí odboru sociální péče, kdy za 1,5 měsíce čerpala osoba na 97 tisíc na sociálních dávkách. Byl to opravdu rekord, to číslo je opravdu vysoké, v řadě případech je o trošku nižší, ale je to v řádu desítkách tisíc korun.
Určitě, ale jo, já tomu rozumím, ale já se ptám na něco jiného. Když teda byste byli ve vládě, byste byla ministryně práce sociálních věcí, co přesně v jedné větě ten váš návrh, aby se zamezilo plýtvání?
V jedné větě to říct nelze, protože ten návrh má přes 70 změn.
Tak to tady ne, to ne, paní poslankyně Šafránková, to ne.
Takže na to by vám tady čas opravdu nezbyl. Ale ve zkratce se týká toho,
abychom věděli, jako,
že neumožní lidem, když pracovat nechtějí, čerpat sociální dávky. Ve chvíli, kdy začnou podvádět naše úřady daňové poplatníky, tak ty sociální dávky jim budou odebrány. Úplně takto jednoduše to řeknu.
To zní jako pan ministr Jurečka, když tady seděl, ten to říkal jinými slovy stejně.
Ale ten návrh není stejný. Některé věci v tom návrhu pana ministra Jurečky jsou obsány z mého návrhu, které se týkají například toho, že byty, do kterých se vyplácí sociální dávky, musí splňovat technické a hygienické standardy. To je obsáno konkrétně z mého návrhu, který jsem tam vypracovala, tak, aby se omezilo dávání sociálních dávek obchodníkům s chudobou, kde žije kolikrát 10 lidí na jednom malém bytě, který je vybydlený, nemá ani okna, nemá ani žádné hygienické standardy, není tam toaleta, není tam kuchyň, je to holobyt, vybydlený, bez topení a do tohohle, do těchto bytů my platíme, daňoví poplatníci platí peníze a opravdu to nejsou malé peníze, ty nájmy jsou naprosto vysoké oproti běžným nájmům.
Ještě zpět těm důchodům, proč 65, proč ne 64 nebo 60, nechcete nám slíbit třeba nějaký nižší věk?
Je to zcela jednoduché, 65 let už je v zákoně nyní, tuším, že to je do roku 2034, je ten propočet dopočítaný, to znamená, že to je pro nás maximální strop a já vám řeknu proč. Lidé, kteří celý život pracovali a často mají odpracováno víc než 35 let té povinné doby, aby splnili podmínku nároku pro starobní důchod, tak mnoho lidí má odpracováno i více let a pracuje fyzicky náročně, ale často to jsou i psychicky náročné pracovní podmínky.
Ano, no tak se říká, kdo pracuje hlavou, taky pracuje.
Taky pracuje, není to mnohdy jednoduché. Tak je potřeba si uvědomit, že tito lidé mají přeci nárok na takzvaný podzim života. Za to, co tady odváděli tomu státu, že vychovávali děti, pracovali, tak si mají užít ten důchod. Ten nárok by na to měl být, protože jinak nám ty lidé budou více odcházet do invalidních předčasných důchodů, do předdůchodů, budou odcházet na dlouhodobé nemocenské a jenom se to prodraží. Takže my chceme umožnit, aby občané po celoživotní práci, po tom, co vychovali děti, tak aby si opravdu měli čas užít toho důchodu a věděli, že to mělo smysl a ten důchod bude natolik důstojný, že z něho budou moci vyžít a nebudou si muset chodičkem rad pro sociální dávky na úřady práce.
Já stručné otázky, na které vy stručně můžete odpovědět. Úplně jednoduše. A buďte prosím stručná. Jaká doba odpracovaných let minimální, pokud vy byste byla ministryní sociálních věcí, by měla být pro nárok na důchod?
35 let, tak jak je to teď, tak bychom to zachovali.
Zavedete krácení za narozené děti? Jakože se bude moci chodit dřív do důchodu? Tak naše maminky, babičky chodili třeba 54, že?
My jsme jednoznačně pro to, aby bylo zachované výchovné, tak jak je to nyní. To je ten bonus 500 za každé vychované dítě s tím, aby se výchovné automaticky valorizovalo.
Ne, já myslím jako věk odchodu do důchodu, jestli ho budete jako zkracovat v závislosti na počtu dětí.
Samozřejmě dalo by se tam uvažovat o tom, tuhle konkrétní věc jsme nediskutovali, ale dalo by se uvažovat o tom, že by tam to zkrácení mohlo být v řádu několika měsíců. Ale je to na hlubší diskuzi, protože tyhle ty věci konzultuji i se svým týmem.
Jak pak byste zvýšila porodnost možná budoucí ministryně práce a sociálních věcí?
Systémově. Jednoznačně, aby občané v době, kdy budou vychovávat dítě, aby měli jistotu, že jim stát pomůže. My už jsme k tomu některé návrhy udělali. Jednak jsou to daňové zvýhodnění na děti. Vrátili bychom určitě zpátky před konsolidační balíček školkovné. To je daňová sleva na to, že dítě chodí do školky.
Vrátili hlavně bohatým. Ale
nepomáhá jenom bohatým, pomáhá. Ale vláda to neříká dobře. Pomáhá to i nižší středně příjmovým občanům.
Nižší středně příjmový, to je ten, kdo bere kolik?
To je ten, kolik bere přes 20 000 korun, tak těm to pomáhá už.
A ten, kdo bere 35, tak už.
Tak těm to taky pomáhá.
Taky pomáhá, no dobře.
Taky.
No takže byste vrátili školkovné,
vrátili bychom školkovné, vrátili bychom slevu na manžela manželku, více bychom zvýhodnili daňové slevy na děti, protože to je pro nás důležité, protože ty rodiče, kteří pracují, ty chceme podpořit nejvíce, tak aby jim více zůstávalo v peněženkách v době, kdy právě vychovávají děti. Co je další velkou prioritou, co řeší hodně mladých lidí, proč odkládá právě mít dítě, je to, že nemají dostupné bydlení. Tahle ta vláda potažmo bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, tak i tento ministr slibovali, jak tady budou stavět nové byty. Nestalo se vůbec nic, já už jsem se jich několikrát ptala, ať nám ty byty ukážou. Ty ceny nájmu jsou úplně astronomické. Mě po každé debatě píše spoustu mladých lidí, kteří mají i vysokoškolské vzdělání, že opravdu uvažují o tom, že dítě mít nikdy nebudou, protože ho zkrátka neuživí, že valná většina jejich příjmů jde právě na výdaje právě s bydlením. Teď, když si k tomu připočteme ty drahé energie, připočteme si k tomu náklady na pořízení vybavení pro to dítě, tak je to opravdu vysoké. Co se týká rodičovského příspěvku, tak rodičovský příspěvek, když se přidává, tak se má přidávat všem. Vláda tady se vykašlala na rodiče dětí, kteří byli zasaženi tou astronomickou inflací a přidala to pouze nově narozeným dětem o 50 tisíc korun, které se narodily od 1. ledna tohoto roku. Další totální nehoráznost. A co ty rodiče malých dětí, kteří opravdu byli zasaženi takhle vysokou inflací, tak těm to zůstalo. To je naprostá nehoráznost.
Já jsem si taky říkal, tady vás musím... Než bych vám tady chtěl přikulovat, ale já, protože to říkám veřejně, tak to můžu tady zopakovat. Já jsem si říkal, jako ty děti loňské,
ano.
Nebo třeba narozené 30.12.23, jsou snad méně potřebné a ty jejich rodiče?
Přesně tak, kdy to jsou přeci, když si to vezmeme z pohledu vlády a vezmeme si to čistě surově, když je to přeci naše budoucnost a jsou to přeci budoucí pláci právě do toho důchodového systému, tak aby byl udržitelný. V tom je přeci to hlavní gro našeho průběžného důchodového systému, tak aby se nám tady rodily děti. Ale pokud ti lidé venku vidí, co si tady vláda dělá, přidáme jenom někomu, vám nepřidáme, vám už se to dítě narodilo, tak oni nemají náklady, teď oni měli ty největší náklady v tu dobu, kdy byla takto vysoká inflace. Takže je to, vlastně vláda tady rozděluje občany, staví mladé občany proti starším občanům, říká jim, že důchodci tady byli nejvíce sanováni s tou vysokou inflací, byť to není pravda, valorizaci v průběhu platných pravidel jim vzala. To je jedna nehoráznost téhleté vlády za druhou. Já jsem opravdu naštvaná, protože měli by to okamžitě položit, podle mého názoru, podat demisi. Začíná
taková rozhořčená. Já jenom chci říct, že když se někomu, když někdo vydělává 100 nebo 105 tisíc, to není takový rozdíl, nebo 50, 55, ale jako 20 a 21, nebo 15 a 20, takže držíme v té 5000 hranici, tak to je sakra rozdíl.
Přesně tak.
To je sakra rozdíl. No, tak vidíte to, jak vy máte pěkně takové shodné, právě proto jsem to říkal, s tím stačilo i s tím hnutím, ano, máte v té sociální oblasti, to vypadá velmi podobně. No, ale tak když jsem vám tady takhle, tedy to odkýval vlastně, tak vám teď do toho hodím takovou potěšivou, se mi s tím usmála, odrozhořčila, takže je správný čas na to, abych to zhrnul. Podívejte se, rozumím tomu, chcete porodnost, jo. Chcete zvýšit teda podporu státu, zvýšit rodičovskou, vyšší daňové úlevy, dostupné bydlení. Tak to,
manželské půjčky,
no jo. A zároveň ale vy kritizujete, teď použiju váš slovník, takzvané nepřizpůsobivé, teď jste něco o tom mluvila, že zneužívají dávky. No a pak se dostanete vlastně do toho třeba, že ti lidé, jedni lidé prostě budou mít dítě jedno, dvě, kteří. No a pak často se stává, že v těch lokalitách vyloučených těch dětí mají 5, 6 a najednou budete před tím, že vy, ministrině Lucie Šafránková, co jste tvrdila, jak ty zneužívače ne, tak vlastně budete dávat největší podporu těm, kteří mají nejvíc dětí a logicky třeba pak budete najednou chodit otevírat a vítat ty novorozence právě do těch lokalit, do kterých sama tvrdíte, že tam nechcete.
To vůbec není přece pravdou. Tady musíme právě do tomu dát systém a jasný řád. A ty díry, které nyní ti nepřizpůsobiví v tom zákoně zneužívají, na to jsou jednoduché statistiky. Teď máme osoby, které jsou tady na úřadě práce neuvěřitelně dlouhou dobu.
Počkejte, promiňte, já mám málo času, já to upřesním. Jak to budete rozlišovat? Jako když přijdu já,
jako pracujícího a nepracujícího člověka, který když pracovat může a práci se vyhýbá a bere celý život sociální dávky, byť pracovat může, tak nezlobte se na mě, takový člověk by je opravdu brát neměl. Takže
tady ty porodnosti, ale tak, když přijdu já, který jsem z vašeho pohledu předpokládám přizpůsobivý, nebo...
Tak přece jeden z rodičů chodí do práce.
No tak ano, no. Takže ti se nebudou chodit do práce,
v normální
tak
rodině,
ti dostanou pokud... rodičák, no jak to budete rozlišovat?
Tady nejde jenom o rodičák, ale tady jde hlavně ty největší náklady. Jsou samozřejmě potom na ty další sociální dávky u těch nepřizpůsobivých. Když si vezmete, že ti nepřizpůsobiví občané dělají například to, že ženě se narodí dítě, ta ho jako nechce, adoptuje se, nebo veme si ho do pěstounské péče, si ho vezme jakoby babička, řeknou, že spolu nežijí v jedné domácnosti, oni spolu ale ve skutečnosti žijí v jedné společné
teď
domácnosti.
Se ještě, no? Ne, už ne, ne znova. Ne,
já vám jenom chci vysvětlit. Tak tahle ta babička bude brát dávku v pěstounské péči na svého vnuka, dále bude čerpat příspěvek na bydlení, zamlčí, že tam bydlí společně v té domácnosti maminka toho dítěte ve skutečnosti. To se běžně děje. Není to žádný jev, který tady není.
Já jsem soustředěný, já se
teďka,
malovat.
Teďka bude čerpat ještě dávky na živobytí a bude čerpat další dávky, udělá jim to velkou sumu. Tak to jsou přesně ti lidé, kteří by pracovat mohli, ale přesně našli skuliny v tom zákoně a čerpají sociální dávky, které jsou peníze daňových poplatníků, těch lidí, kteří chodí do práce a pracují. Tak těm bychom nedali nic. A kontroloři... Tak rodičovský příspěvek samozřejmě můžeme navázat na to, aby tam byla nějaká historie, buď to doba studia, nebo aspoň pracovní povinnost jednoho z rodičů. Například to, že bude alespoň ten jeden rodič buď to studovat, nebo pracovat.
Takže to nebude rozlišovat podle barvy kůže, původu, vyznání?
V žádném případě. Proč bychom to rozlišovali podle barvy kůže?
No já nevím, já se ptám, ne? Tak vaši kritici říkají, že jste takový...
To v žádném
tak...
případě všem stejně. Zákony přeci musí platit pro všechny stejně. A já odmítám takováhle nařčení, a že někoho rozdělujeme podle barvy kůže nebo něco jiného. Naopak, když se na mě obrátí někdo, kdo má jinou barvu kůže a má oprávněné požadavky, tak já mu velice ráda pomohu. Ale není přece možné, aby, ať už je to bílý, fialový občan, zelený občan nebo jakýkoliv občan, zneužíval náš systém a rozkrádal, tady podváděl úřady, podváděl náš stát a podváděl daňové poplatníky. To se na mě nezlobte, tady všem stejným metrem a zákony musí v tomto případě platit pro všechny. Sociální dávky bych nastavila tak, že ve chvíli, kdy se člověk dostane do nějakých krátkodobých problémů a nemůže se s nimi vlastními silami, nebo snaží se svými vlastními silami z té situace dostat, nebo pracovat nemůže, ať je to senior, zdravotně postižený, v tomto případě ano. A nastavme to tak, ať je to efektivní a ať je to od počátku, kdy tu pomoc potřebuje, a ne až za 3 měsíce. Když přijdete ze dne na den o práci, nedostanete odstupné, žijete z měsíce na měsíc, jen tak zaplatíte nájem a chcete se zažádat o dávky, tak tam dokládáte příjem 3 měsíce zpátky. A pokud jste ten příjem měli, tak 3 měsíce prakticky nemáte z čeho zaplatit nájem, protože vám stát nepomůže. Tohle jsou přesně ty věci, kde je potřeba ty dávky překopat a opravdu je nastavit tak, aby sloužily tam, kde jsou potřeba, a pomáhat těm lidem, aby se co nejdříve vrátili zpátky do toho klasického systému a pracovního trhu, pokud pracovat mohou.
Teď už jsem tomu porozuměl. Já se na vás nezlobím, jestli říkala, nezlobte se na mě, já se nezlobím. Tak každý, kdo sleduje tento pořad, tak ví, že já všem měřím tady stejně, kousavé otázky vždycky nějakou si najdu, takže ne, ale tak jako vaši kritici, tak je třeba také vaše kritiky tady ocitovat, jestli se k tomu mohla vyjádřit.
Já bych naše kritiky poslala do těch vyloučených lokalit, aby se tam šli podívat, aby se zeptali lidí, pedagogů v těch školách, kam ty děti dochází, aby se zaměřili na ty neziskové organizace, které se tam přehazují jako horký brambor, berou na ně peníze. A jediný, co tam ty neziskovky dokážou a ty pracovníci, jsou to, když se jich zeptáte, je to, že prostě ráno přijdou to dítě zbudit, aby šlo do školy. A když se jich zeptáte, jestli jejich rodiče začali pracovat, ne, A na jednu rodinu to berou třeba dvě neziskovky. Takže do tohohle všeho jdou peníze. Jsou to zbytečně vyhozený peníze. Všechno bych to zrušila. Posilme odbory sociální péče a pracovníky. Co se týká neziskovek, nechme jen ty, které opravdu pomáhají lidem, ať už se zdravotním postižením v sociálních službách, tam, kde je opravdu nedostatek těchto věcí. Ale tyhle ty neziskovky, které parazitují na tom, že ti lidé jsou opravdu nepřizpůsobiví, pracovat nechtějí a nemají žádné výsledky, tak ty prosím zrušme.
Tak, paní poslankyně, a teďka mi řekněte, třeba jestli to v řádu měsíců nebo let, hranici, kdy ve vašich očích se člověk stane už ten, kdo může a odmítá pracovat a kdy je ještě člověk sociální potřebnosti, protože přišel o práci.
Tak pokud přišel o práci a dostane se na úřad práce, tak ta pomoc je tam potřeba opravdu okamžitá. Když tam okamžitě sdělí tomu pracovníkovi, chci si najít práci, nemůžu zůstat bez práce, udělám všechno, pomožte mi najít práci, tak tam je to zřejmé. Pokud ale někdo opravdu je dlouhodobě na úřadu práce, je tam déle než třeba jeden rok a opravdu úřad práce ho posílá na pohovory, on v tu chvíli, kdy má přijít na ten pohovor do nějakého zaměstnání, kam je vyslán, tak místo toho jde k lékaři a řekne, že mu bolí hlava, nechá si tam dát razítko, že byl v tu chvíli u lékaře a takto se to neustále opakuje, tak přece tyhle ti lidé, už je tam jasný znak toho, že se té práci nějakým způsobem vyhýbají. A nemluvím o těch, co mají nějakou diagnózu, že opravdu pracovat nemohou a že je zřejmé, že tu pomoc potřebují, ať se to týká příspěvku na péči. Tady se taky ohledně příspěvku na péči, který tady navrhuju více jak 6 let, aby se zvýšil v prvním a druhém stupni závislosti, což jsou lidé v tom prvním stupni závislosti, kteří nezvládají až 4 základní potřeby. Tak těm vláda nepřidala ani jednu jedinou korunu. Je to naprostý plivanec. A já musím říct, že se za tuhle tu vládu stydím, protože lidé, kteří potřebují pomoc, nějaké další osoby, například s umytím, obouváním, pomoc se stravováním nebo pomocí v domácnosti, a zkrátka nemohou si pomoci sami, tak si tu službu nemohou zaplatit. Hodina péče je stojí více jak 150 korun a oni dostávají 880 měsíčně, takže si nemohou dovolit prakticky vůbec nic. Je to naprostý hygienismus téhleté vlády a vykašlala se na ty naše nejzranitelnější občany. Tak těmto lidem bych samozřejmě pomáhala, a tam je to zcela na místě, ale ti, co pracovat mohou a opravdu se tomu vyhýbají a ti pracovníci úřadu práce ty osoby znají, protože tam chodí, dochází tam, takže tu historii máme, tak tam okamžitě prostě sebrat a říct prostě výběr práce, anebo v tom případě nechceš pracovat, nepracuj, ale v tom případě nemůžeš brát dávky, které tady platí pracující občané a smát se jim, protože ty dávky jsou kolikrát mnohem vyšší, než bere ten pracující.
Dobře, já si z toho beru, že je to pro vás hranice jeden rok, že bude díl než jeden rok nezaměstnaný, tak vám do toho spadne, pokud to není osoba zdravotně nějaký...
Nebo senior, nebo prostě vyloženě osoba. Která opravdu z objektivních důvodů pracovat nemůže.
Rozumím, ano. Takže jeden rok se z toho beru já.
Nedávejme přesně tu...
Vy jste říkala jeden rok. No
tak... Já jsem řekla hranici jako jeden rok, že tam už se to přeci dá poznat, pokud vám ten člověk opravdu onemocní zrovna, když na ten pohovor má jít.
Teda možná, pokud byste byla ministryně, budete muset říct nějakou hranici. Budete moci říct měsíc, rok, 10.
Ano, přesně si ty statistiky vytáhnu z úřadu práce, podívám se na to a na základě tohoto vyhodnotím a tu hranici tam přesnou určíme. Jestli bude jeden rok a dva měsíce, nebo jestli to bude, nevím, 11 měsíců, tak to samozřejmě už necháme na ty aktuální statistiky, které tam budou.
Rozumím, tak ale my tak nějak si to můžeme vzít, že kolem
jen
toho
tak,
roku to
jen
je.
Tak, tak jen jako, tak obrazně, ano.
Ale tak obrazně, jakože...
Možná nechci, abyste mi potom vyčetl, že jsem řekla, že jsem řekla přímo rok a teď je to třeba, nevím, opravdu těch 11 měsíců.
Tak to jsem myslel, že máte vyšší mínění.
Mám, dělám si z vás legraci, snažím se to trošku odlehčit.
Ano, já taky. Neono si říká, že snad s humorem to jde lépe, aby člověk neplakal, že jo?
Je to tak.
Tak jsme to pěkně odlehčili, takže na závěr si dáme jednu neodlehčenou, ale máme 4 minuty na dvě otázky, jo? U té jedné se rozvášníte a u té druhé méně. Tak já mám nejdřív tu rozvášňovací. Vláda aktuální navrhuje, že by lidé z Ukrajiny šli do našeho sociálního systému správy a povinnostmi, jako máme my občané.
Ano, ten zákon, který se probíral zrovna včera v poslanecké sněmovně, který jsme probírali i na sociálním výboru, je totální naprostá nehoráznost a souvisí to i s příspěvkem na péči, o kterým jsem před malou chvilkou mluvila, kdy naši občané musí splnit opravdu přesné parametry nezvládnutí těch životních potřeb, kterých je celkem 10, aby dostali směšných 880 korun. A vláda dá vlastně lidem, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, příspěvek na péči ve druhém stupni, který je něco kolem 4000 korun, což je něco naprostá nehoráznost a vůbec nebude zkoumat jejich zdravotní stav a bude jim to dávat jen na základě toho, že budou mít nějaký list, který si přivezou z Ukrajiny. Úředník na úřadě práce bude mít nějaké vzory a stačí, když to tam přinese naskenované, takže si to může kdokoliv, i dítě ve druhé třídě, vyrobit doma na počítači, přinese to na úřad práce. Nebude to vůbec na základě naší platné legislativy a takto se budou dávat peníze. Takže u nás někdo, kdo nezvládá 4 základní životní potřeby, dostane 880 korun, uvedu to na tomhle příkladě. A někdo, koho bolí záda, nebo si přinese nějaký dokument, který nebude ani ověřitelný, jestli náhodou není sfalšovaný, tak ten dostane mnohem vyšší částku. Naprostá nehoráznost a je to přesně to, co tady ta vláda dělá. Rozděluje naše občany a místo, aby se postarala prvně o naše občany a pomohla jim, tak dělá tady takovéhle věci, takovéhle úplně drzosti, aroganci a nehoráznost. Vůbec si neuvědomuje, kdo tady přispívá do toho systému, aby ten stát vůbec mohl fungovat. Nejsou to oni, ale jsou to občané a na ně zcela úplně zvysoka kašle a ještě se jim tak tímto směje do obličeje. Takže já, když jsem se na sociálním výboru, to vám řeknu takovou perličku, ptala, jakým způsobem se posuzuje zdravotní stav na Ukrajině, tak mě nebyli schopni odpovědět a místo toho mě řekli, naši čeští občané neutíkají před válkou. Tak jsem se tak podívala, co jsem řekla špatně, ale vůbec jsem nepochopila jejich odpověď. Arrogantní, drzá odpověď, která je hodna takhle téhleté vlády, která fakt má jít od toho válu. Okamžitě to položit a už se sem nikdy nevracet.
Tak, vám děkuji a teďka vám dám tu, které se nerozvášníte takhle.
Vy jste mě takhle rozčílila, teď už budu v klidu.
Rozčílila sama, no tak jako, co vy sama, no tak prostě vaše konkurence politická zrozčiluje, no tak teďka dáme tu lehčí nakonec, máme 2 minuty, jo. No tak se budou předávat, rok se s rokem sešel státní vyznamenání, jak pak, my teda přetáčíme, takže bude se vysílat po, ale co si o těch vyznamenáních myslíte, co si myslíte o tom, kdo je předává, tudíž pan prezident Pavel, a jestli pak i ze strany SPD nebo vás konkrétně, tam byl nějaký návrh, jak se s tím pochodila?
Ano, já jsem sama podala návrh. Podala jsem ho člověku, který je několikrát po mozkové mrtvici, 2x do něj udeřil blesk. Je to člověk, který
to přežil,
se...
Jo?
To přežil.
Dvakrát.
Dvakrát do něho udeřil blesk.
Dvakrát udeří blesk.
Téměř žádná, ale jemu se to opravdu stalo. Takže je opravdu vážný případ. Nicméně opravdu zabojoval, ze všeho se dostal. A i když sám má veliké handicapy, tak založil neziskovou organizaci bez žádných dotací, pouze za podpory vlastně drobných dárců, kteří mu s tím pomáhají. Začal pořádat rehabilitačně rekondiční pobyty pro lidi po mozkové mrtvici a s dalším zdravotním postižením a navrací je do běžného života. Já sama jsem tam pracovala řadu let jako dobrovolnice. Můžu říct, že se tam zázraky dělají opravdu na počkání, že za týden člověk, který sedí na vozíku, tak se postaví na nohy a začne chodit. A tento člověk, který nečerpá dotace, který sám toto vybojoval, pomohl už tisícům lidí, dělá různé edukační semináře, jezdí po školách, vysvětluje mozkovou mrtvici, opravdu se tomu celý život věnuje, byť sám toto všechno prožil, pomáhá dalším lidem, tak tohodle člověka jsem navrhl na státní vyznamenání, prošel mi poslaneckou sněmovnou, ale bohužel do dnešního dne, což je velice smutné, nemám ani já, ani on žádnou zprávu o tom, jestli to státní vyznamenání mu bude uděleno. Protože si myslím, že přesně tihleti lidé, kteří jsou neviditelní hrdinové tady v České republice, tak by měli být oceněni. A to ocenění by mělo být nejvyšší, protože to přece motivace i pro ty ostatní, aby věděli, že mít vůli, když se něco stane, rozhodnout se, že chci, tak to jde a přitom jde ještě pomoct někomu dalšímu. Takže pro mě je tohleto velmi srdeční záležitost, která si ale myslím, že je i velmi motivační pro naši celou společnost a on je velkým přínosem této společnosti.
Tak nám řekněte jméno, nestýďte se.
Jmenuje se Jan Dohnálek.
Děkuji. A proč si myslíte, že je to utajené? Máte na odpověď 30 sekund. Že, protože ty vyznamenání tento rok, jako se vždycky vědělo předem, tento rok poprvé, to jak se státním rozpočtem, to nevíme předem.
Tak panu prezidentovi vůbec asi nezáleží na transparentnosti. Je mu jedno, že ti lidé čekají na to, jestli to státní vyznamenání dostanou nebo ne. A taky si myslím, že tam můžou být vyznamenání i některé kontroverzní osoby. Nevím přesně které, protože těžko se odhaduje, koho by tam pan prezident mohl navrhnout, koho si vybere, i když nějaké své předpoklady můžu mít. Ale na mě to vůbec nepůsobí dojem nějaké transparentnosti, otevřenosti ve společnosti, která by tady měla být. A samozřejmě osobnosti, které jsou vyznamenané, by měly vždy být přínosem pro naši společnost. Měly by za sebou mít nějakou historii toho, co opravdu udělali, za co to vyznamenání dostanou.
Já vám děkuji a přeji vám všechno dobré.
Já vám také děkuji.
Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.